Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Yana sizlar bilan men efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglab dam oling. Azizlar, Xudovand biz iymonlilarga radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashishga imkoniyat bermoqda. Shu imkoniyat uchun minnatdormiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bundan bir necha yillar oldin maktabda yoki oliy o'quv yurtlarida o'qiganimizda ayrim o'qituvchilarimiz Xudo yo'q degan gapni qayta-qayta takrorlashar edi. Oradan unchalik ko'p vaqt o'tmasdan esa shu gapni aytgan ko'pchilik insonlar o'z fikrlaridan qaytib, o'zlarining tanlagan yo'llaridan borib, Xudoni izlashga intilib bormoqdilar. Xudo yo'q degan gapni eshitgan paytingizda yon atrofingizga bir nazar tashlang. Har birimiz qanday ajoyib dunyoda yashab hayot kechiryapmiz. Samoga bir nazar soling. Tabiatdagi o'zgarishlarni ham bir kuzating. Axir Xudodan boshqa yana kim shunday o'zgarishlarni qila oladi? Ha, aziz radio tinglovchi, faqatgina Xudovand bu dunyo bilan istaganini qilishi mumkin. Atrofga nazar solganimizda Xudovandning borligini tasdiqlovchi ko'plab haqiqatlarni topishimiz mumkin. Muqaddas kalomning Zabur kitobi 13. bobi 1. oyatida shunday yoziladi. Ahmoq o'z ko'nglida Xudo yo'q deydi. Bundaylar buzilib, razolat botqog'iga botar. Yaxshilik qiladigan hech kimsa yo'qdir. Mana shu oyatda aytilishicha, faqatgina ahmoq odamgina Xudo yo'q deb aytadi. Bundan tashqari, Zabur kitobining 18. bobi 2. oyatini ham birgalikda o'qib ko'rsak, osmon Tangri ulug'vorlikni e'lon etar, falak uning yaratganlarini bayon etar. Ushbu oyat orqali butun osmon Xudovandning borligini isbotlab berayotganligini ko'rishimiz mumkin. Osmondan tushayotgan bir tomchi yomg'ir yoki bir parcha qor bo'lagi ham Xudoning ruxsatisiz yer yuziga tushmaydi. Barcha sodir bo'layotgan hodisalar ham Xudoning ruxsati ila sodir bo'lmoqda. Muqaddas kitobda bayon etilgan birinchi gap esingizda bo'lsa kerak. Ya'ni azalda Xudo osmon bilan yerni yaratdi. Muqaddas kitob hech kim bilan bahslashishni istamaydi yoki kimgadir Xudoni borligini isbotlab berish uchun yozilmadi. Ishonish yoki ishonmaslik hammani o'zi qo'lida. Lekin bir narsa aniqki, hali dunyoda hech narsa bo'lmaganida u bor edi. Butun borliq u orqali paydo bo'ldi. Shu jumladan biz insonlar ham muqaddas kitobni o'qiganimizda Xudo butun dunyoni qanday qilib yaratganini va yaratilishdan so'ng dunyoda nimalar sodir bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Aziz birodarlar, har kuni Xudovandni ulug'laylik. Uning qilgan ajoyib ishlari uchun Xudodan minnatdor bo'laylik. Agar Rabbimiz Iso Masih biz insonlarning gunohlari uchun qurbon bo'lishiga rozi bo'lmaganida odamzodning ahvoli nima bo'lishini hatto tasavvur qilish ham dahshatlidir. Rabbimizning hojdagi o'limi tufayli biz bugun shunday ajoyib imkoniyatga ega bo'lib turibmiz. Hurmatli birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlarga o'zimizning internet saytimizning manzilini yana bir bor eslatib o'tishni xohlardim. www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.